Assalomu alaykum qadirdon. Matto, Mark, Luqo xabarida keltirilgan shol odamning hikoyasi hammaga tanish. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor o'qib, so'ng bu haqidagi fikrlarimizni siz bilan o'rtoqlashamiz. Bir necha kishi to'shakda yotgan bir shol odamni ko'tarib keldilar. Uni uyiga, Isoning oldiga olib kirishga urindilar. Lekin olomon ko'pligidan buning ilojini topolmay, uyning tomiga chiqib, tomdan teshik ochdilar. So'ng sholni o'sha teshikdan to'shagi bilan olomon o'rtasiga, Isoning oldiga tushirdilar. Iso ularning ishonchini ko'rib sholga dedi: "Birodarim, gunohlaring kechirildi." Iso ularning mulohazalarini bilib, shunday savol berdi: "Qaysi biri osonroq, sholga gunohlaring kechirildi deb aytishmi yoki o'rningdan turib yur deb aytishmi?" Inson o'g'liga yer yuzida gunohlarni kechirish hokimiyati berilgan. Hozir shuni bilib olasizlar. Iso shunday dedi-yu, sholga: "Senga aytaman, o'rningdan tur, to'shagingni olib uyinga bor" deb buyurdi. Shol o'sha zahoti hammaning ko'zi oldida o'rnidan turdi.
Matto Isoning Kafarnaxumga kelgani haqida aytsa, Mark Isoning o'zi shu shaharda yashagani haqida ma'lumot beradi. Bu shahar qanday shahar edi? Axir Iso Baytlahimda tug'ilib, Nosrida ulg'aygan edi-ku. Kalomga qaraydigan bo'lsak, Iso Kafarnaxumda yashagan. Kafarnaxumni tasalli uyi, Isoning shahri bo'lgan deyishadi. Biroq ishonchsizlikda ham boshqa shaharlarni ortda qoldirgan bu shahar haqida u shunday deydi: "Hukm kunida Sodom va G'amora shaharlarining ahvoli senikidan yengilroq bo'ladi. Iso sholga: "Dadil bo'l o'g'lim", deydi. Muqaddas kitobning asl nusxasida ham bu yerda o'g'lim ma'nosini beradigan so'z ishlatilgan. Bu so'z nafaqat insonning o'z o'g'il farzandiga, balki shogirdi va qo'l ostidagi o'quvchilari uchun ham ishlatiladigan so'z sifatida berilgan. Bizda ham farzandimiz qatori bo'lgan bolalarni o'g'lim, qizim deb murojaat qilish odatiy hol.
Ustoz shogirdiga ham bu so'zni bemalol ishlata oladi. Dadil bo'l so'zi esa qandaydir yaxshilikka, buyukroq va yangi bir narsaga tayyor bo'lish va harakat qilishni anglatadi. Isoning dadil bo'l o'g'lim degan so'zi o'sha sholning hozirgi ko'rsatadigan yo'lida davom etishi va Xudoga iymon keltirish haqida ko'rsatma ham edi. Iso bu sholning ishonchi naqadar kuchli ekanini ko'rib turar edi. Shuning uchun ham shu ishonchda davom etishiga ko'rsatma berdi. Bu ishonch tufayli Iso uning gunohlarini ham kechirdi. Kalom aniq qilib bu odamning shol ekanini aytadi. O'sha davrda uylarning tomlari tekis qilib, dam olib o'tirsa bo'ladigan qilib qurilgan edi. Tomga uyning yonboshidan yoki ol tomonidan yollanmasiga qilib qurilgan zinalardan ko'tarilsa bo'lardi. Tomni osongina teshgandan o'sha paytdagi tomlarni osongina olib tashlasa yoki ochsa bo'ladigan qilib qurilganini bilish mumkin.
Tabiiyki, tomning usti loy bilan suvalgan va tagiga oson olinadigan qamish yoki shunga o'xshash mayda shoxshabbalar to'shalgan va ularni tutib turish uchun bir nechta joyiga uzun va mustahkam yog'ochlar yotqizilgan. Bu usulda qurilgan uylar biz uchun hayratlanarli yoki yangilik emas. Sababi yaqin-yaqingacha bizda ham shunday tomi tekis uylar bo'lardi. Tomlarga yahudiylar kabi dam olish uchun chiqmasak ham, qish uchun qoqi tayyorlash, o'tinlarni taxlash yoki tom ustiga chiqib ketgan uzumlarni terish uchun chiqardik. Bu sholning qanday yoki nimada olib kelganlari haqida turli taxminlar mavjud bo'lsa-da, kalom sholni to'shakda olib kelganlari haqida aytadi. Iso sholga: "O'rningdan tur, to'shagingni olib uyinga bor" deb buyurdi.